В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Проблеми регіонів і збереження територіальної цілісності України обговорили за загальнонаціональним круглим столом.
Давайте весь цей рік обговорювати реальні конкретні пропозиції.
Чи Донбас має залишатися у складі України, чи увійти до Російської Федерації, почуємо з самих дончан.
Он на украинской земле, которая принадлежит Украине. Мы не будем карту менять и переписывать. Вот так.
Як сьогодні жити на Луганщині? Почуємо репортаж із цього регіону. І про це та більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає цього вечора. Зі мною в студії Тетяна Єрмощук з новинами. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила, вітаю усіх. Російська сторона готова проводити переговори про ціну на газ для України та умови його постачання у разі, якщо буде оплачена хоча б частина боргу. Про це повідомив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв. Він також висловив сподівання, що європейські партнери, цитую, змусять хоча б частину грошей, які Україна отримала, перевести Газпрому. Днями російський Газпром виставив Нафтогазу попередній рахунок за червень. За даними російської компанії, борг України наразі становить близько 3,5 мільярдів доларів. Український прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що Україна готова сплатити рахунки за російський газ упродовж 10 днів після підписання з «Газпромом» документу, яким буде продовжено колишню ціну на газ у 268,5 доларів за тисячу кубометрів. Міністерство юстиції оцінює збитки України від анексії Росією Криму у суму понад трильйон гривень. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Він також наголосив, що Україна щодня зазнає збитків через те, що їй не дають користуватися Чорноморським шельфом. Фактично, Росія видобуває і краде той газ, що належить Україні. Так само йдеться і про морські порти, додав міністр. Санкції проти Росії, запроваджені після анексії Криму, почали діяти. Про це заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд під час виступу на безпековій конференції у Братиславі. Напередодні ж Вікторія Нуланд під час візиту до Естонії заявила, що російський рубль відносно долара подешевшав на 20%. Відтак, Міжнародний валютний фонд повинен визнати, що Росія перебуває на грані рецесії, зазначила Нуланд. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров тим часом заявляє, що Україна близька до громадянської війни. В інтерв'ю телеканалу Bloomberg Лавров заявив, що реальна війна, яка відбувається на сході і півдні України, ускладнює проведення чесних і прозорих президентських виборів, які в Україні заплановані на 25 травня. За словами Сергія Лаврова, забезпечення рівної участі усіх регіонів України у національному діалозі є обов'язковим. Лавров також зазначив, що Росія не планує посилати нікуди своїх військ. Попри запевнення Москви, українська влада і Захід заявляють про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. Виготовлення водійських посвідчень і техпаспортів для українців стане на 40% дешевшим. Про це повідомив заступник керівника МВС Сергій Чеботар. Зниження ціни, за його словами, пов'язане із тим, що відтепер посвідчення водіїв і інші документи суворої звітності виготовлятиме Національний банк України.
При виробництві ЄДАПСа, якщо посвідчення водія стоїло 198 гривень, сьогодні воно буде коштувати 114 гривень, що менше на 40% їх вартості. Така ж ситуація із посвідченням щодо власності на автомобілі. Воно теж із 198 буде стоїти 114.
Зазначив Чеботар. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. З випуском новин зі мною в студії була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українську кризу буде вкрай важко вирішити, якщо міжнародна спільнота не змусить Кремль відмовитися від розпалювання конфлікту на сході України. Про це заявили українські урядовці, політичні та релігійні лідери, які взяли участь у круглому столі національної єдності у Києві сьогодні. Більшість із них погодилася з тим, що круглий стіл треба продовжувати на Донбасі і ухвалювати на ньому документ про конкретні кроки виходу з кризи. Між тим, окремі керівники міст Донеччини та депутати-регіонали закликають для розв'язання кризи відводити війська з регіону і давати його мешканцям максимум повноважень. Тоді, припускають вони, сепаратисти можуть скласти зброю. Слухав сторони на круглому столі Євген Солонина.
Круглий стіл національної єдності, проведення якого вимагали, зокрема, й політики, що представляють схід України, розпочався сьогодні у Верховній Раді. До нього долучилися, крім урядовців та представників політичних партій, колишні президенти України Леонід Кравчук та Леонід Кучма і представник ОБСЄ Вольфганг Ішингер, які утрьох стали модераторами круглого столу. Також в ньому взяли участь очільники найбільших українських конфесій та керівники міст і регіонів, серед яких переважали представники півдня та сходу України. Відкриваючи круглий стіл, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що українська влада готова до діалогу з регіонами, але не дозволить тероризувати і шантажувати Україну.
Давайте весь цей жовтень обговорювати реальні конкретні пропозиції. Але ті, хто зі зброєю в руках пробує диктувати свої, а верніше, мови іншої країни, з тими ми будемо проводити заходи відповідно до діючого законодавства Конституції.
Турчинов вважає за потрібне продовжити круглий стіл національної єдності в різних регіонах України, але додає, що головну відповідальність за кризу на Сході несе Кремль, який, за словами керівника держави, вже завдав Україні понад 100 мільярдів доларів збитків, окупувавши Крим. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявляє, що в нинішній ситуації Україна має звернутися до гарантів своєї безпеки щодо виконання зобов'язань і просити світ про третій етап санкцій проти Росії.
Сьогодні визначається, цінності будуть правити світом. Або буде правити агресія і війна. Нарешті нам треба, щоб світ сказав своє слово вагоме.
Тимошенко закликала до продовження цього круглого столу в Донецьку, щоб Схід почув. Керівник фракції регіоналів у парламенті Олександр Єфремов погодився з такою пропозицією, однак він висунув чинній владі низку звинувачень щодо, на його думку, ескалації конфлікту на Сході з боку Києва.
На Восході люди задають питання, що у вас сьогодні робить все можливе для того, щоб території ці випросити з України? А що кожен день приймаються рішення, або йдуть такі виступлення з центру Києва, що люди телевізор вже виключають і хочуть дивитися.
Також Єфремов наголосив, що для подолання кризи потрібно гарантувати право використовувати рідну мову та зберігати свою культуру. Зі свого боку, депутат Сергій Тігіпко наголосив, що потрібно терміново проводити соцдослідження, щоб з'ясувати, чого саме потребують мешканці проблемних регіонів. Адже гадати, як вирішити кризу, ми будемо довго, підсумував Тігіпко. Більшість учасників круглого столу погодилися з тим, що продовжувати його роботу треба на сході України, і що необхідно ухвалити спільний документ, який би затвердив кроки виходу України з кризи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Про те, чи Донбас має залишатися у складі України, чи увійти до Російської Федерації, кореспондент Радіо Свобода сьогодні запитав перехожих Донецька. І ось їхня думка.
Ну, звичайно, в складі України. Він завжди був, є, я думаю, буде.
Ми проголосували вже на референдумі за Донецьку Народну Республіку. Ну, а далі будемо смотреть. В будь-якому випадку ми повинні все-таки ділитися від Києва, який неправильно себе повів з нашим Донбасом.
Мені подобається Україна, я люблю Западну Україну, тому я себе вважаю українкою.
Росія. В зв'язку з тим, що по язику, за язика відношення. А може тут залишатися? Щоб ви тут не ущемляли язик, просто як язик, і все.
Я проти війни, я проти і тих, і проти других, тому що це неправильно так. Поступать. Потому что украинцы бьются между собой. Это братоубийственная война. И то, что сотворили, это просто все, знаете, как искусственно. Это наши власти, наши политики, это все специально делают.
Украина однозначно. Потому что это свое отдельное государство, которое изначально было, есть и должно быть единым украинским государством со своим украинским народом.
Он на украинской земле. Та земля, которая принадлежит Украине. Мы не будем карту менять и переписывать. Вот так.
Ось так сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода жителі Донецька. А жити на Луганщині стає дедалі небезпечніше. Вбивства, розбійні напади, викрадення людей. В міліції кажуть про велику кількість зброї на руках. Сепаратисти спростовують свою причетність до злочинів. Один із найбільш резонансних випадків – розстріл родини біля кордону. Загинуло подружжя, їхню дитину з вогнепальним пораненням голови доставили до лікарні. Як живеться луганцям у таких умовах, дізнавався наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
Олександр, активний учасник громадського сектору Луганського Євромайдану, дехто з його друзів вже поїхав з міста. Каже, коли з'явилися люди з автоматами, життя змінилося. Тепер він уникає центру міста. Його донька 2 тижні не ходить до вишу. Батька він попросив не вивішувати український прапор, бо це небезпечно.
Уже називали
цей прапор фашистським. Казали, що це за країна така, навіщо ти його чіпляєш? Я зараз побоюсь висловлювати своє ставлення до України, те, що я люблю цю країну, що я хочу у ній жити.
Криміногенна ситуація почала погіршуватися після приходу у місто бійців так званої армії Південного Сходу і масової роздачі ними зброї. Більшість злочинів – звичайний кримінал.
Заволодіння автотранспортом, грабежі, розбійні нападіння і останнє час ще стало похищення людей. Попало оружие в руки криміналу.
Констатує начальник прес-служби обласного управління міліції Тетяна Погукай. Однак представник штабу армії Південного Сходу Володимир Громов нещодавно заявляв, що нічим таким сепаратисти не займаються.
Грабежі, вимагательство і інші преступні дії не мають до нас ніякого відношення.
Пані Олена, яку я зустрів на вулиці Луганська, жалкує, що продала мисливську зброю, яка їй дісталася у спадок від батька. Та найбільше вона переймається майбутнім. У Луганському Придністров'ї жити не буде, каже жінка.
Якщо з'ясується, що тут буде Придністров'я, то ми поїдемо звідси в Україну. Жити в резервації невигідно. Жити в резервації – це принижує мою честь і гідність, як громадянки України. А змінювати своє громадянство я не збираюся в жодному разі, попри те, що я чистокровна росіянка.
Несмотря на те, що я чистокровна руська.
А ось луганчанка Світлана Петрівна навряд чи кудись поїде. Просто можливості такої немає. Але тривожну валізку вже зібрала. На всяк випадок. Хвилюється за дитину, бо навіть на дитячому майданчику зараз небезпечно.
У нас є малолітні члени сім'ї, дуже маленькі. По периметру дитячої площадки, от 9 мая, стоять вооружені люди. Це крайне неприємно. Тобто на цю дитячу площадку ми вже не ходимо.
Тим часом резонансні злочини у Луганську скоюють чи не щодня. Сьогодні викрали директорку школи номер 42 Олександру Шевченко. За нею прийшли озброєні автоматами люди і забрали з собою. Все це сталося під час уроків. Діти чули крики. Через кілька годин Олександру Шевченко все ж таки відпустили. За деякими даними, причиною інциденту з викраденням стала проукраїнська позиція жінки та відмова проводити референдум у штабі армії Південного Сходу. Ситуацію не коментують. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Стріляють в тому числі з крупнокаліберного оружия, приміняють міномети і прочу техніку.
Ми з уваженням відносимося к волеизъявлению населення Донецької і Луганських областей.
Бывшій власті, вся їхня от эта партія з Януковичем, і вони її проплачують зараз. Росія стоїть за цим.
Це «Свобода сьогодні».
Це встрахує общество, по крайній мірі столицю, це піднімає людей.
Нехай вони не скажуть, що тут бандери.
Вже навіть є такі чорні жарти. Путін довго плакав від фотографії розрушеної Одеси, поки йому не сказали, що це грозно.
«Свобода сьогодні». Слухайте нас у 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Росія прагне не лише дестабілізувати ситуацію в Україні, але і розділити зсередини Європейський Союз і таким чином його максимально ослабити. При цьому саме в Україні сьогодні формується новий європейський політичний лад. Саме такі тези озвучив на панелі, присвяченій ситуації в Україні на форумі глобальної безпеки в Братиславі, американський історик Тімоті Снайдер. Цей форум об'єднує політиків, інтелектуалів, експертів для обговорення актуальних питань зовнішньої політики і безпеки насамперед у Центральній Європі. Цього року головною темою форуму стала ситуація в Україні. Слухала учасників форуму у Братиславі кореспондент Радіо Свобода Жанна Беспечук. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Жанно, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Яким чином учасники форуму вписують Україну в європейський контекст? Які думки переважають сьогодні? Потреба у спільній протидії Росії чи радше допомоги Україні?
Я би сказала, що з-поміж учасників форуму глобальної безпеки в Братиславі все ж таки переважає думка, що потрібно спільно діяти і спільно протидіяти Росії. Так, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у своїй вітальній промові в перший день форуму визнав, власне, що країни Європейського Союзу, зокрема країни Центральної та Східної Європи, мусять визнати, що живуть значно більш небезпечному геополітичному оточенні, ніж вони вважали донедавна, саме через дії Росії щодо України. Скажімо, міністр закордонних справ Угорщини Янош Мартоні також відзначив в своїй вітальній промові, що на сьогодні територія стає знову дуже важливим фактором геополітики. Адже майже всі вже були переконані, що технології та інформація насамперед визначатимуть потугу тої чи іншої країни, суспільства в 21 столітті, але знову ж таки окупація Криму довела, що це не так. Ну і, власне, американський історик Тімоті Снайдер багато чому задав певний такий тон, тональність дискусії на форумі глобальної безпеки, і він переконаний, що новий емоційний кордон, моральний кордон Європи сьогодні збігається зі східним кордоном України. Пропоную послухати, що він, власне, з цього приводу сказав.
Conflict in Ukraine is not about Ukraine. The conflict in Ukraine is a test case.
Конфлікт в Україні, власне, не стосується самої України. Конфлікт в Україні – це тест для всієї Європи. Якщо те, що відбувається в цій країні, можна повторити у більших масштабах, то Європейський Союз просто припинить функціонувати. Я думаю, що те, що діється в Україні – це не громадянський конфлікт на Сході чи просто напад Росії. Українці на Майдані стали першими, хто кинув виклик антиподу Європейського Союзу, Євразійському Союзу, створюваному Кремлем, вважає Тімоті Снайдер. На форумі Україну представляє, зокрема, Олег Рибачук, відомий український експерт з питання міжнародної політики, і він також відзначив, що сьогодні саме завдяки трагічним, на жаль, подіям в Україні НАТО вчиться, так би мовити, бути НАТО, а Європейський Союз застосовувати фінансові санкції щодо порушників міжнародного права. І я би запропонувала послухати коментар Олега Рибачука.
Вони просто на Україні зараз реально відпрацьовують декілька речей. Перше, НАТО стає НАТО. Зараз оці нові молоді країни, які мають досвід проживання з Росією, вони реально підвищують боєздатність, вони збільшують бюджети. Далі, раніше я казав так, що наші бандити, наша корупція – це ваші VIP-клієнти у ваших банках. Це ненормально.
Це був Олег Рибачук, а на прямому зв'язку із Братислави була Жанна Безп'ячук. Ви слухайте «Свободи сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, як президентські вибори будуть проходити в регіоні Донбасу. Почуємо ЦВК. Кримські фермери терплять збитки через відсутність води.
Вложили гроші в землю, посіяли 8 гектарів, і в каналі нет води, і він зараз висихає, згорає.
А де за дня сьогодні про антисемітизм, так званий в Україні?
У мене на вопрос, чому Коломойський забув Бабі Яр?
Про це і більше далі у нашій передачі. Центральна виборча комісія продовжує готуватися до позачергових президентських виборів, які призначені на 25 травня. Сьогодні в Києві презентували виборчий бюлетень, в якому буде 21 кандидат на посаду президента. Голова ЦВК зазначив, що цьогорічні вибори, хоча й найскладніші для проведення за всю незалежну історію України, проте стануть вони найдешевшими для кандидатів. Дмитро Джулай, далі.
Поліграфкомбінат «Україна» продовжує на всіх потужностях друкувати виборчі бюлетені. Директор комбінату Максим Степанов запевняє, що закінчити планують до 18 травня.
Більша частина вже надрукована, вже упакована, і вже ми починаємо передавати бюлетені відповідно підприємству Держспецзв'язку, яке буде робити розвозку цих бюлетеней в цілому по Україні, по всіх дільницях, по всіх округах.
Незважаючи на те, що на Донбасі через протидію сепаратистів не всі виборчі дільниці відкриються для голосування, президентські перегони будуть легітимними, сказав голова ЦВК Михайло Охендовський. За його словами, результати виборів обов'язково мають бути встановлені ЦВК, незалежно від кількості діючих виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним або не було організовано зовсім. Жителі Донецької та Луганської областей можуть скористатися процедурою зміни місця голосування і таким чином взяти брати участь у позачергових виборах президента України, зазначив Охендовський.
Більша частина вже надрукована, вже упакована, і вже ми починаємо передавати бюлетені відповідне підприємство Держспецзв'язку, яке буде робити розвозку цих бюлетеней в цілому по Україні, по всіх дільницях, по всіх округах.
За інформацією координатора виборчих програм «Опора» Ольги Айвазовської, на цей час не утворені 13 окружних виборчих комісій на Донбасі. На її думку, у половини з них ще можна організувати вибори. Місцева влада та правоохоронці у Луганську та Донецьку повинні максимально забезпечити волевиявлення, щоб зменшити спекуляції на тему легітимності новообраного президента, стверджує Айвазовська.
Ми розуміємо, що є третя сторона, це Російська Федерація, яка зацікавлена в тому, що вибори в Україні не відбулися. Переконана, що більше західних країн, якщо не всі, визнають результат виборів, зважаючи на те, що виступи терористичних груп – це не є те, що спровоковано неналежною організацією виборчого процесу. В першу чергу мову про легітимність варто вести щодо громадян України, які готові будуть прийняти новообраного голову держави або ні.
Водночас, якби не озброєні групи сепаратистів на Донбасі, майбутні позачергові президентські вибори були б одними із найбільш чесних і чистих, зазначила Айвазовська. Дмитро Джулай, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щоденна рубрика «Деза».
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставит вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах «Радио Свобода».
На російському телебаченні вийшов фільм під назвою «Бандерівці», де єврея-олігарха з України Ігоря Коломойського виставляють чи не головним антисемітом в Україні, а міністр закордонних справ Росії Лавров висловлює своє обурення на адресу Заходу тим, як нібито українські війська розстрілюють протестувальників на сході України. Далі Василь Зілгалов.
Російські засоби інформації широко розкрутили в антиукраїнських цілях, здавалося б, малозначущий епізод антитерористичної операції Києва на сході України. Москва скористалася тим, що погано організовані військові сили України змушені були використовувати в антитерористичної операції поблизу Словенська три своїх військових гвинтокрили із старим маркуванням ООН, ще з часів миротворчих операцій армії України під егідою цієї організації в Африці. Москва використала це для проголошення своєї ідеї про те, що українська армія воює на сході і в Слов'янську нібито проти мирних протестуючих. Ось як перекладав диктор телеканалу «Росія-24» з англійської мови слова Сергія Лаврова, адресовані Заходу.
А ще ми б дуже хотіли понять, як вертольоти, окрашені в цвіта ООН і з логотипом організації, були використані проти протестуючих.
Хоча далі російський телеканал називає цих людей вже не мирними протестувальниками, а ополченцями, які зі зброєю в руках воюють проти української армії та вбивають із засідок українських вояків. Російський телеведучий Аркадій Мамонтов організував у вівторок на російському державному телеканалі «Росія-1» понад годинне антиукраїнське пропагандистське телешоу під назвою «Бандерівці», де чимало учасників в один голос підтверджували тезу Мамонтова про те, що в сучасній Україні панують нацисти, фашисти, які вбивають власний мирний народ. У цьому антиукраїнському телешоу на телеканалі «Росія-1» намагаються проводити думку про людиноненависництво, антисемітизм, фашизм українців всієї нинішньої влади в Україні. Навіть українського єврея-олігарха Ігоря Коломойського називають фашистом і антисемітом.
У мене на вопрос. Чому Коломойський забув Бабі-Яр?
Ой, тому що йому це вигідно. Треба розуміти, що заказчики цвітних революцій – це не тільки американці, але і ті олігархи, які насправді вже обанкротились, і їм тепер потрібно своє банкротство і бігство за границю прикрити якими-то событиями.
Ось як відреагував у розмові з Радіо Свобода на пропаганду російського телеканалу Євген Червоненко, віце-президент Європейського єврейського конгресу.
Я можу тільки відповідально сказати, що це абсолютно нісенітниця, як і багато чого, що, на жаль, підкреслюю, на жаль, говорять російські канали та інші засоби масової інформації. Те, що робиться, викликає просто жах. Що стосується конкретно євреїв, то я, як віце-президент Європейського єврейського конгресу, кажу відповідально, що ніяких проявів антисемітизму чи будь-чого сьогодні нема, навпаки, нація консолідувалася.
Так стверджує Євген Червоненко. А про те, що в Україні 38% дорослого населення, приблизно 14 мільйонів людей, мають антисемітські погляди, стверджує в новому дослідженні міжнародна єврейська організація «Антидефамаційна ліга» зі США. В єврейській громаді України з такою оцінкою абсолютно не згодні. Сергій Драчук далі.
Понад чверть опитаних у більш як 100 країнах і територіях світу заражені антисемітськими поглядами, каже Антидефамаційна ліга. Ця неурядова організація зі США, що бореться з антисемітизмом, оприлюднила результати свого першого загальносвітового дослідження «Індекс антисемітизму». Ці 26% опитаних у світі представляють понад мільярд людей, кажуть автори звіту. В Україні, стверджують вони, таких виявили 38%. У перерахунку на доросле населення країни це становить понад 14 мільйонів людей із антисемітськими поглядами, мовиться у звіті. Організація, яка вже півстоліття досліджує антисемітські погляди у США, цього разу перенесла свою методологію на весь світ. Вона уклала 11 стереотипних прикладів негативних поглядів на євреїв і з'ясовує, чи опитуваний вважає ті твердження ймовірно правдивими. Якщо респондент висловлює таку умовну згоду хоча б із 6 з цих тверджень, він уже залічується до носіїв антисемітських поглядів. Із такими оцінками становища в Україні не згоден, зокрема, член правління єврейської громади Дніпропетровська Олег Ростовцев.
Що таке антисемітизм і як його рахувати? Це дійсно велике питання. Тому я вважаю, що це не є антисемітизмом. І якщо хтось не любить, наприклад, зелений горішок і не купує його, по якимсь причинам, це він не є його противником ще. Якщо хтось не хоче, щоб у нього в сім'ї був зять чи тесть єврей, то це не є антисемітизм.
Зокрема, сказав Олег Ростовцев Радіо Свобода, у Дніпропетровську рівень антисемітизму різко знизився після того, як головою облдержадміністрації став Ігор Коломойський, єврей і активний член єврейської громади. Бо люди бачать, що євреї налаштовані патріотично.
Ну, іноді я на свою вулицю слышу свій адрес, я чоловік достатньо відомий, хожу в тіпі, з бородою, я слышу просто слова «Слава жидам». Це антисемітизм чи як?
Каже Ростовцев. У звіті Антидефамаційної ліги є й інші дані щодо України. Наприклад, 81% опитаних згоден із думкою, що євреї, такі ж як і всі інші, незгодних 15%. Із твердженням «багато моїх знайомих негативно ставляться до євреїв» погодилися 24%, заперечили ж його 60% опитаних. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А як ви ставитеся до цієї теми, ви можете висловити свою думку у соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. Влада анексованого Криму вже намагається домовитися з Україною щодо постачання води на півострів. Тим часом фермери Криму потерпають від засухи і спостерігають, як гине їхній врожай. В одному з віддалених кримських селищ побувала наш кореспондент Наджія Фемі.
Фермери села Новий Світ Совєтського району Криму скаржаться на те, що їхні посіви залишилися зовсім без зрошення та гинуть під сонцем. Делявер Альчиков розповідає, що цього року вирішив вирощувати цибулю.
Вложили деньги в землю, посіяли 8 гектарів, і в каналі нет води, і он зараз висихає, згорає. Ми нічого не можемо зробити. Ми там вложили сім'ян місце з посівом на 70 тисяч гривень.
Скаржиться житель села. Деякі мешканці села намагаються ворити свердловини прямо на полях, рятуючи врожай. Послуги геологів сьогодні користуються величезним попитом, який вплинув і на вартість. Якщо раніше буріння одного метру свердловини обходилося у 100 гривень за метр, тепер за цю послугу доводиться платити вдвічі більше. Але навіть це не рятує.
Так, солена вода, верховодка. Треба удобряти постійно поля, а для удобрення треба фінанси.
Розповідає голова фермерського господарства «Ельмаз» Ельмір Мустафаєв. За останніми повідомленнями Державного агентства водних ресурсів, північно-кримський канал припинив подачу передачу води до Криму через відсутність конструктивних пропозицій з оформлення договірних відносин та борги. Називається сума у 1 мільйон 700 тисяч гривень. Раніше влада анексованого Криму обіцяла населенню вирішити проблему самотужки за рахунок власних підземних вод півострова. Але, як стало відомо на засіданні так званого кримського парламенту, спеціальна робоча група недавно побувала в Херсонській області та провела переговори з начальником управління Північно-Кримського каналу Олександром Романенком. Українська сторона готова обговорювати питання відновлення подачі води до Північно-Кримського каналу в разі повернення її боргу та української техніки, яка залишилася на території Криму. Третьою умовою є узгодження нової ціни на воду, що надходить до каналу. Але ще невідомо, чи зрадіють жителі села Новий Світ появі надії на можливе відновлення водопостачання з каналу. З початку року невідомі зруйнували у селі лотки – наземні споруди, через які вода надходила до ланів. Мешканці не можуть зрозуміти, за чий рахунок їх тепер ремонтуватимуть – України чи Росії. На чиїй фімі для Радіо Свобода – Крим.
І це все у «Свободі сьогодні». Програму